Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannastaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kula dhulalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, termasuk di antaranya adalah nikmat al-aulad. Jadi nikmat anak, anak merupakan suatu rezeki dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan aset bagi kita, tabungan bagi kita ketika kita bisa mendidiknya dengan baik. Dan anak juga merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, bagaimana kita bisa untuk mendidiknya. Dan bagaimana orang tua ini bisa menjalankan tugas utamanya, yakni menjaga dirinya dan juga keluarganya dari api neraka, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemarin kita telah sebutkan tentang beberapa hal atau contoh-contoh yang berkaitan dengan uququl walidain atau durhaka kepada kedua orang tua. Banyak sekali di antara bentuk-bentuk durhaka kepada orang tua. Dengan harapan kita bisa mengetahui itu adalah termasuk perbuatan durhaka kepada orang tua, sehingga kita bisa untuk meninggalkannya dan juga bisa mengajarkannya, menyampaikannya kepada anak-anak kita, sehingga anak kita tidak melakukan hal-hal semacam itu. Karena ini bentuk kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Karena kita tidak ingin anak-anak kita ini menjadi anak yang durhaka dan akhirnya masuk ke dalam neraka. Kita tidak ingin. Maka bentuk sayang kita seorang orang, bentuk sayang, kasih sayang orang tua kepada anaknya adalah tadi, bagaimana menjaga anak-anaknya, dirinya dan juga anak-anaknya dari api neraka. Sebelum kita mulai, kita lanjutkan tentang masalah, yakni sebab-sebab durhaka kepada orang tua. Maka mungkin kita mengingat kembali sedikit apa yang diingat dari kemarin yang telah kita sampaikan. Ada tiga saja, contoh tiga bentuk durhaka kepada orang tua. Apa yang diingat? Apa saja? Di antaranya apa? Berkata kasar kepada kedua orang tua. Yang lain? Bermuka masam atau muram, cemberut dengan di hadapan orang tua, terus menjadikan orang tua sedih atau menangis. Itu di antaranya. Nah, di sana ada asbab atau sebab-sebab yang menjadikan anak ini durhaka kepada orang tuanya. Di antaranya, jadi sekarang kita bahas asbabul ukuk, sebab-sebab durhaka kepada kedua orang tua, atau sebab-sebab atau hal yang bisa menyebabkan anak itu durhaka kepada kedua orang tua. Di antaranya yang pertama adalah jahil, yaitu bodoh, kebodohan. Kata-kata jahil ini maksudnya apa? Jahil itu tidak tahu ilmu, tidak punya ilmu, tidak tahu. Jahil atau tidak adanya ilmu tentang hal itu. Maka jahil ini, al-jahlu da'un qatilun. Maka kejahilan atau kebodohan ini merupakan da'un qatilun, yakni penyakit yang mematikan. Penyakit yang mematikan. Nah, terkadang orang jahil ini merasa tenang dan bahkan merasa aman dan nyaman. Bahkan terkadang ada bisikan iblis mengatakan, gak usah ikut ngaji, kalau ikut ngaji nanti banyak ilmu, banyak tahu ilmu, sedang kalau kamu gak mengamalkan ilmu itu, kamu akan tambah berdosa. Mendingan gak usah tahu, nanti ketika makan kemaksiatan ngomong aja, saya tidak tahu. Ini ada bisikan talbis iblis. Karena jahil ini adalah penyakit yang membunuh, matikan ini. Dan jahil ini merupakan musuh dari bagi diri seseorang. Orang yang jahil, jahil, kejahilan merupakan musuh dari bagi dirinya, bagi diri seseorang. Jika seseorang tidak tahu tentang akibat perbuatan durhaka kepada orang tua, tidak tahu akibat durhaka kepada orang tua, baik di dunia maupun di akhiratnya. Karena dosa durhaka kepada orang tua ini akibatnya bisa di dunia dan juga di akhirat. Karena disegerakan di dunia sebelum di akhiratnya. Ini bahayanya. Demikian juga dia tidak memahami tentang buah daripada berbakti kepada kedua orang tua yang akan didapatkan di dunia dan juga di akhirat. Maka hal ini akan bisa menyebabkan anak itu berbuat durhaka. Anak berbuat durhaka. Dan bisa memalingkan dia dari berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka tersirat dari sini juga, maka kewajiban orang tua menyampaikan, nah ini perbuatan durhaka, dan orang durhaka ini dampaknya demikian, 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 akibatnya demikian, demikian, siksa, diazab, ini sampaikan juga. Karena ketika kita biarkan, ketika ada perbuatan maksiat durhaka kemudian dibiarkan, akhirnya orang gak tahu, anak tidak tahu kalau itu perbuatan durhaka, akhirnya dianggap hal yang biasa. Jadi karena jahil, obatnya harus ilmu. Maka jahil ini penyakit, obatnya dengan belajar atau juga diajar, mencari ilmu. Kalau bagi anak-anak ya berarti diberitahu, maka orang tuanya pun harus tahu mana ini perbuatan yang termasuk mengarah kepada ukukul walidain. Kemudian dampaknya apa, sampaikan kepada anak-anak, akibatnya apa. Demikian juga kesebaliknya, kalau berbakti kepada orang tua ini apa pahalanya yang didapat, kemudian bentuk-bentuknya kayak apa, kan tentu lawan kebalikan dari durhaka kepada kedua orang tua. Dan anak biasanya cepat sekali menangkap, anak, walaupun anak itu belum bisa nulis atau belum bisa baca, tapi bisa mendengar, sudah bisa mendengar. Ini cepat, jahil, karena jahil yang sebab pertama. Yang kedua adalah su'ut tarbiyah, ya ini jeleknya pendidikan. Maka kedua orang tua jika tidak bisa mendidik anak-anaknya di atas takwa, tidak bisa mendidik anak-anak di atas takwa dan juga kebajikan, dan juga keinginan-keinginan yang tinggi, maka hal itu akan memicu mereka, menggiring mereka melakukan bentuk kedurhakaan ini. Maka pendidikan Islam atau pendidikan anak ini tidak hanya sekedar mampu dan baik dari sisi ilmu umumnya. Jangan bangga ketika prestasi ilmu umum tinggi tapi akhlak agamanya jatuh. Dalam pendidikan, pendidikan yang diharapkan tadi bisa menjaga diri dan anak-anak itu dari api neraka. Maka ini yang paling penting adalah pendidikan itu jadi berdasarkan ketakwaan, di atas takwa. Pendidikan anak di atas takwa. Dan pendidikan, ingat, pendidikan ini tidak sama dengan pengajaran. Kalau pengajaran, ya mengajar. Mengajar kayak menyampaikan maklumat atau materi, kemudian dites, ujian, selesai, dapat nilai baik. Pengajaran. Pendidikan gak mesti begitu, gak mesti dengan berdiri di depan kelas atau di depan papan tulis. Enggak. Pendidikan mengarahkan. Dan tentu yang diinginkan adalah bagaimana anak bisa mendapatkan keinginan atau cita-cita yang sangat tinggi. Maka cita-cita yang paling tinggi adalah apa kira-kira? Nah, arahkan ke surga. Ingin surga takut neraka. Anak ini sudah bisa. Anak-anak kecil ini. Jadi tidak hanya kalau mengerjakan PR misalkan. PR apa atau mendapat nilai jelek dari si umumnya misalkan karena suatu sebab, oh dimarahi betul-betul. Ketika enggak sholat, bah enggak sholat, sholat enggak sholat terserah. Yang penting sekolahnya bagus. Les, bimbing les di mana-mana, ilmu umum dikejar tapi tidak diimbangi dengan sisi agamanya. Agamanya dikalahkan. Kan nanti aja kalau udah besar. Pendidikan kan dimulai dari kecil. Tidak bisa tiba-tiba nanti kalau besar berubah dengan menjadi baik ketika tidak diawali dengan sedini mungkin, dari sejak dini. Ini su'ul tarbiyah. Jadi arahkan ke sana. Takut neraka, cinta surga, kepingin surga, dan takut neraka. Ketika orang, anak itu diberi motivasi ke situ sejak kecil, dia akan bahkan kadang-kadang terucap, ah kalau begitu enak ya di surga, saya rasa kepingin ya segera masuk surga. Padahal kan mati dulu, bayangkan. Kan orang tua dek, waduh lah kebetulan bagaimana. Nah, ini sang anak polosnya di surga banyak sekali tentang kenikmatan-kenikmatan sebagaimana dalam Al-Qur'an, bacakan ayat yang ada berkaitan dengan itu ya. Ini diantaranya. Jadi tarbiyah, jeleknya pendidikan ini bisa memotivasi anak untuk itu. Dan minimal pendidikan yang utama ada di orang tua. Orang tua al-ummu, ini madrasah. Ibu itu sebagai madrasah, sekolahan. Dan sekolah yang pertama. Dan kalau dia disiapkan dengan baik, ibu ini disiapkan dengan baik, maka akan mengeluarkan orang-orang yang rabbani, yang takwa, yang soleh, solihah. Jangan kemudian menyalahkan pendidikan yang sekolahnya misalkan, sementara orang tuanya memang juga gak pernah mendidik di rumahnya, terutama di sisi agamanya, ketakwaannya. Ini. Jadi jangan bayangkan saya keluarkan biaya yang mahal-mahal sekolahkan di sini, tapi tidak memberikan pendidikan, dia sendiri tidak memberikan contoh yang baik, pendidikan yang baik. Maka jangan menyalahkan su'ul tarbiyah. Jadi inginkan, kita mengharapkan anak-anak ini dimotivasi untuk bisa bagaimana mengamalkan amal-amalan yang mendatangkan pahala dan akhirnya ke surga. Demikian juga menjauhkan hal-hal yang bisa membawa dirinya ke dalam neraka. neraka, termasuk tadi durhaka kepada orang tua, ini masuk neraka, semacam itu. Yang ketiga, at-tanakut. Yang ketiga, adanya kontradiksi. Kontradiksi yang dimaksud adalah jika kedua orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya suatu ajaran yang baik, akan tetapi dia sendiri tidak mengamalkan ajaran yang diajarkan itu. Ini kontradiksi. Melarang anaknya bohong, dia tambah bohong. Ini namanya kontradiksi. Dia tidak mengamalkan apa yang diajarkan, tidak mengerjakan apa yang diajarkan, bahkan terkadang justru yang pertama tadi apa, tidak melaksanakan, tidak mengerjakan, tidak mengamalkan apa yang diajarkan. Yang lebih parah lagi, yakni melakukan sesuatu yang menjadi lawan dari apa yang diajarkan. Lawan dari apa yang diajarkan. Maka ini, perkara ini bisa menggiring seorang anak untuk berlaku durhaka. Anak-anak jangan ngerokok. Dia sendiri tambah ngerokok. Anaknya mikir tuh. Disuruh apa? Dia api, misalkan ayahnya melarang merokok, dia sendiri merokok. Ayah sholat, setiap sholat azan semua ke masjid. Ternyata lihat tuh bapaknya kok tambah di depan TV, nggak sholat. Mikir anaknya tuh. Bapak katanya lu ke masjid, kok tambah bapak sendiri ke masjid. Nah ini akhirnya bentuk durhaka muncul. Termasuk apa? Tidak mau melaksanakan perintahnya, tinggalkan di kubris perintahnya. Ibunya juga begitu. Ibunya menyuruh yang baik, ternyata gak melakukan yang baik, bahkan mereka secara gak sadar dia melakukan sesuatu yang tidak baik. Anaknya akan protes. Akhirnya apa? Perintahnya gak akan dilakukan oleh anaknya. Dan ini sudah bentuk durhaka kemarin. Tidak mau mentaati orang tuanya, menunda-nunda, semacam itu. Tanakut yang ketiga, kontradiksi. Demikian juga yang berikutnya adalah suhbatus sayyi'ah lil aulad, yaitu berteman yang jelek terhadap anak-anaknya atau untuk anak-anaknya. Pertemanan yang jelek. Ini bisa juga dipahami jadi hubungan yang kurang baik, yang jelek dengan anak-anaknya. Sehingga ini menjadikan anak-anaknya tidak terlalu terpengaruh dengan orang tuanya. Contoh, karena hubungannya sudah gak bagus, maka suatu ketika memang harus hubungan antara orang tua dengan anak ini dijalin dengan baik. Dijalin dengan baik. Terkadang ada yang memang tidak pernah ketemu, karena ada bisa jadi sesuatu karena sering gak ketemunya, gak pernah melihat orang tuanya. Kemudian ini takut. Takut dengan anak, dengan orang tuanya kan, ayahnya atau yang semisalnya, karena gak, hubungannya kurang bagus. Subhatu sayi'ah. Ya kalau kita berpikir, terkadang orang dengan anaknya orang baik, ya memang harus baik kan, masa anaknya orang mau tidak baik, ya kan? Tapi dengan anaknya sendiri kadang-kadang, ya kan? Terkadang-kadang ada kan? Wah, menanyakan anaknya temannya, anaknya orangnya yang bagus, halus. Anaknya sendiri, jatuh anaknya sendiri sudah enggak sebagus dengan anak orang. Padahal justru anaknya sendiri. Ya, berteman yang baik. Teman yang jelek bisa, pertemanan yang jelek, hubungan yang jelek bisa menyebabkan durhaka. Kemudian yang kelima yang menyebabkan durhaka pada orang tua adalah ughuqul walidaini liwalidayhim, yakni kedua orang tuanya durhaka kepada kedua orang tua mereka, kepada nenek dan kakeknya. Paham? Orang tua sendiri durhaka kepada kakek dan neneknya, maka dia akan nyontoh. Ya, bapak sendiri dengan kakek begini-begini misalkan, nyontoh. Nah, ini juga termasuk hal yang bisa menyebabkan anak durhaka. Jadi kalau anak orang tuanya ini ya suami istri, maka ini juga pendidikan anak memang dimulai dari ya diri kita, dari dini, dengan contoh ini paling berkesan, dengan suri teladan dan contoh yang baik. Jika kedua orang tuanya ini sudah durhaka kepada orang tua mereka, jadi kakek dan neneknya si anak-anak, maka mereka pun akan dihukum dengan durhaka, kedurhakaan anaknya kepada dirinya, hukumannya. Hal ini dilihat dari dua sisi. Yang pertama adalah bahwasanya anak-anak ini akan mencontoh orang tua mereka dalam perbuatan durhakanya. Yang berikutnya, yang kedua adalah anal jaza min jinsil amal, balasan itu tergantung atau sesuai dengan amal perbuatannya. Maka ini jangan dikira, makin berkaitan, jangan dikira ketika anak-anak kok sulit begini dilihat, bisa jadi kita dulu begitu. Nah ini ya, ini kalau kecil mungkin kemudian sekarang taubat begitu ya, ya insya Allah tidak, ya mudah-mudahan diterima oleh Allah. Dan anak-anak kan tidak tahu kok masa kecil, dan nggak usah diceritakan masa yang jelek, masa jelek kita diceritakan kepada anak-anak yang baik-baik, ceritakan. Karena kalau masa jelek diceritakan, ya saya dulu juga gini-gini loh, anaknya juga, nah ya kan, berarti nggak apa-apa toh saya begitu lah, begitu, nggak usah diceritakan satu yang jelek. Ini yang kalau sudah berlalu. Kalau belum berlalu itu sekarang. Kita paham bahwasanya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, tidak terbatas setelah kita punya anak selesai. Tidak. Ya kan? Sampai orang tua itu meninggal tetap ada kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan kalau kita pernah lihat, membaca hadis tentang kisah orang yang tiga orang yang berada di dalam gua, kemudian tertutup, pintu gua itu tertutup dengan batu yang sangat besar, dan mereka tidak bisa keluar. Akhirnya mereka harus berdoa kepada Allah, dengan masing-masing berdoa kepada Allah melalui bertawassul dengan amal soleh yang pernah dilakukan. Ada tiga orang. Salah satunya adalah mereka berdoa kepada Allah minta agar batu itu digeser dari mulut gua, dengan berdoa melalui amal soleh yang dilakukan berupa berbakti kepada kedua orang tuanya. Mereka, dia punya dua orang tua yang sudah tua. Kemudian biasanya ini memerahkan susu untuk keduanya. Ternyata setelah itu keduanya ini tidur. Sementara anak-anaknya menangis minta itu. Ya itu tidak diberikan hingga sampai orang tua mereka bangun, kemudian diberikan dulu kepada, diutamakan. Ini artinya apa? Jadi bentuk biru waliden ini tidak habis ketika kita sudah keluarga atau sudah punya anak. Ya, karena itu dia mengatakan, saya makan ini semua karena engkau ya Allah, karena Allah, maka sekarang mohon geser batu itu dari pintu gua. Akhirnya bergeser sedikit. Ini Jadi jangan mengharap anaknya bisa berbakti kepada mereka, kepada dirinya, sementara dia durhaka kepada orang tuanya. Ini ayah atau ibu? Ya ayah dan ibunya, ya. Ayah dan ibunya. Jadi saling mengingatkan, kan orang tua, kan? Artinya, ya ketika saling mengingatkan antara suami dan istri ketika terjadi masalah dengan orang tua, maka usahakan untuk tetap berbakti, tidak durhaka. Nanti anak-anaknya ini akan mencontoh semacam itu. Kemudian yang keenam disebutkan sini adalah sedikitnya takwa kepada Allah. Qillatu taqwallah fi halati talak. Sedikitnya rasa takwa kepada Allah di saat sedang terjadi talak atau perceraian. Sebagian orang tua, jika memang terjadi hal yang memang terjadi, ya ini berupa terjadi perpisahan antara suami istri yang punya anak-anak, mereka tidak bertakwa kepada Allah dalam hal itu. Ya ini perceraian tidak terjadi dengan baik, bahkan bisa dijumpai masing-masing dari suami dan istri ini untuk membujuk anak-anaknya. Membujuk anak-anaknya, suruh ketika sang ibunya menyuruh bagaimana supaya benci kepada bapaknya, bapaknya juga begitu, bagaimana anak-anaknya ini benci kepada ibunya, dia itu gini, saling menyampaikan aib masing-masing, maka ini tidak dibolehkan. Kenapa? Karena hal itu akan menjadikan motivasi al-aulad, anak-anak ini berlaku durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan kedua orang tuanya lah yang menyebabkan hal itu. Walaupun ya upayakan dan diusahakan rumah tangga tidak diakhiri dengan perceraian. Apalagi seorang wanita tidak boleh minta cerai kepada suaminya, karena ini tanpa, ketika tanpa sebab, maka apa hukumannya? Wanita minta cerai, dicerai suaminya karena tanpa sebab yang syar'i. Nah, tidak bisa menciptanya surga. Jadi kadang-kadang wanita ini sering mendahulukan perasaannya daripada ilmunya, kan? Jadi maka ini tidak dibolehkan. Kalau misalkan suaminya mau nambah lagi, ya silahkan pilihkan, kan begitu kan? Tidak usah teriak-teriak kemudian, kalau bisa pilih saya apa dia? Nah, ini bahaya begini. Pilih saya apa dia? Nah, masih pilih kedua-duanya, kan? Jangan kan dua, tiga juga. Saya punya teman juga, punya teman nabi. Dia istrinya tiga, katanya rukun-rukun saja tiga, katanya rukun-rukun aja. Dulu masih di Jawa itu, awet muda juga, kan? Ya, karena istrinya tiga. Dan ya, rukun-rukun aja. Artinya jangan menjadi sebab yang tidak syar'i menjadikan, mengeluarkan kata-kata yang menjadikan kita mendapat celaka. Yang ketujuh, yaitu membeda-bedakan antara anak yang satu dengan yang lainnya. Ini tindakan semacam ini pilih kasih, ya kan? Ya. Tidak adil, ya. Ini menjadikan seorang anak ini mempunyai rasa tidak suka dan benci, permusuhan semacam itu. Rasa kebencian, permusuhan. Dan hal ini akan memotivasi anak benci kepada orang tuanya. Bahkan bisa memutuskan hubungan dengan orang tuanya. Maka orang tua diupayakan harus adil. Harus adil. Kemudian yang ke-8 yaitu isarurohah, maksudnya lebih mengutamakan untuk istirahat daripada harus mengurusi orang tua. Ini berkaitan dengan ketika dia punya orang tua yang sudah tua. Nah, sebagian orang ini dia lebih, dan sebagian orang dia mempunyai kedua orang tua yang sudah sepuh, sudah tua atau sakit. Maka dia kepingin untuk bebas dari mereka, tidak ngurusi. Ya mungkin dititipkan ke panti jompo atau dibuatkan rumah sendiri. Bahkan rumah sendiri supaya tidak bergabung dengan dia dan tidak ngurusi. Atau ya semisalnya, karena mereka lebih memilih untuk tidak sibuk, disibukkan oleh kedua orang tuanya. Lebih bisa istirahat dengan santai dan tenang. Menurut anggapan mereka. Dan mereka tidak tahu bahwasanya sebetulnya rohah, yaitu ketenangan jiwa dan ketenangan hati itu sesungguhnya justru dengan senantiasa bersama kedua orang tuanya dan bisa berbakti kepada keduanya. Ini akan menjadikan jiwanya tenang. Tenang yang sebenarnya. Orang yang sudah ngerti ngaji seti keutamaan biru waliden, dia justru kepingin bisa merawat kedua orang tuanya di saat keduanya sudah usia lanjut. Ini. Tapi ini tidak. Dia lebih memilih supaya rohah merasa bisa istirahat, bisa tenang, tidak diganggu oleh dengan disibukkan dengan merawat kedua orang tuanya.
Kalau justru orang tua itu yang enggak mau
di enggak mau ikut orang anak.
Kita tinggal di lain kota gitu kan. Lalu orang tuanya udah sepuh gitu, tapi nah, kita ajak ke tempat kita, saya enggak mau itu, maunya di rumah sendiri gitu.
Iya.
Di sisi lain kita juga enggak bisa ke tempat orang tua karena misalnya
benar.
Heeh.
Nah, ya semacam itu, ya kita tidak bisa maksa. Artinya dengan apa bentuk biru walidennya? Mungkin dengan menyuruh seseorang yang bisa ngurus, kita yang bayar, bisa aja. Nah, semacam itu. Karena kenyataannya memang rata-rata orang itu walaupun kasarannya rumahnya jelek, rumah anaknya lebih baik, lebih bagus karena udah mapan, dia tidak mau untuk meninggalkan rumahnya. Rata-rata ini mungkin fitrah, mungkin orang tua semacam itu rata-rata. Walaupun pergi ke anaknya disuruh, lama-lama di situ nggak kerasan, sebentar ingin pulang. Nah semacam itu. Maka bagaimana solusinya? Yaitu sering menanyakan kabarnya, kemudian supaya jangan sampai orang tua sakit kita nggak tahu. Nah, kan sekarang banyak fasilitas. Atau ada mungkin saudara dekat kita, atau juga mungkin kita punya keluarga adik atau kakak bisa merawatnya, kita nanti yang membiayainya. Terkadang kalau di desa atau apa, dari sisi pembiayaan kurang, siapa ini kita bantu, semacam itu. Tetap menanyakan bagaimana keadaannya dan terus mengontrol dari jauh, semacam itu. Karena kalau kita paksa justru durhaka kepada orang tua. Kita paksa udah gak mau, dipaksa-paksa tambah beban pikiran. Walaupun dohirnya enak, di sini kurang apa, di sini gini misalnya. Ini justru maunya baik tambah tidak baik, melahirkan apa, bentuk durhaka, mentak-mentak dan apa semacam itu. Maunya baik, karena ya kita selama itu tidak membahayakan, dan masih bisa difahami, ya bisa tentu membahayakan mereka, ya nggak apa-apa, mereka tinggal di sana. Tapi tetap solusinya semacam tadi, bisa kita nyuruh orang membantu untuk tinggal di situ, kita yang untuk merawatnya, karena memang permintaan mereka. Yang dibahas di sini adalah dia itu kepingin Kan udah mungkin enggak punya rumah, atau bisa jadi anaknya ikut rumah di situ, bisa jadi anaknya ini juga menempati rumah orang tuanya, tapi dia tidak mau dirapatkan orang tuanya. Orang tuanya dibuatkan rumah sendiri atau dititipkan ke panti jompo semacam itu. Nanti bilang misalnya. Ini yang dimaksud di sini. Adapun kalau kita inginkan orang tua itu ikut saya supaya kita bisa, tapi kok enggak mau karena bukan rumahnya sendiri, maka ya semacam tadi solusinya, mudah-mudahan tidak masuk ke sini. Justru kita tetap senantiasa menanyakan bagaimana keadaannya, kemudian kekurangannya apa, atau mungkin suatu ketika setiap bulan kita kirimi apa atau apa semacam itu. Karena intinya orang tua itu sebetulnya kalau udah tua itu tidak mau juga merebutkan anaknya, biasanya jarang lah, jarang. Yang berikutnya adalah jadi tidak ada perasaan tenang. Tidak ada perasaan tenang di dalam rumah. Artinya sebagian anak terkadang merasa di rumah itu tertekan. Misalkan, jadi seorang anak sebetulnya tidak ingin melakukan kesalahan di dalam rumah. Misalkan melakukan kesalahan apa sedikit, mencangkan kaca atau semisalnya, kemudian dimarahi dengan kemarahan yang sangat, masa sepil aja. Ini juga ini bisa menjadikan hubungan kurang baik, dan akhirnya anak ya kan bisa ya menentang, ya kan, apalagi orang tuanya mempunyai keras, jadi keras hati, maka anak tidak merasa nyaman. Ini memicu juga untuk durhaka pada orang tuanya. Kadang seorang ibu misalkan tadi hanya memecahkan piring atau gelas, misalkan namanya anak, langsung marahnya terus dengan suara yang meledak-ledak. Padahal sebenarnya itu beli lagi kan bisa. Ini kadang-kadang kan spontanitas. Apalagi barang-barang yang rumah tangga baru dibeli gitu, jatuh ini, wah anaknya dimarahin. Anak akhirnya ya juga gak senang. Maka jangan sampai seorang anak gak suka dengan ibunya. Ada? Ada gak? Katanya nah, jangan sampai menganggap ibunya jahat, gini gitu. Loh, ya anaknya sendiri. Maka ini ingat, ini anak kita sendiri. Ya bukan berarti kalau anak kita justru kita terserah, saya itu kan anak-anak saya, mau saya apakan kayak ini kan? Loh ini salah, itu anaknya siapa? Ya anaknya ibu, bukan anaknya Allah. Jangan bilangnya Allah, anaknya ibu. Tapi siapa yang menjadi ini milik Allah, ya kan? Makhluk Allah. Ingat kalau kita tenang berpikir, iya getun ya, menyesal habis gitu. Kita namanya orang menyesal kan? Tapi juga bukan berarti kemudian melepas dan dibebaskan sebebas-bebasnya, tidak. Tapi kenapa itu ya? Iya, kalau kita pikir, nanti beli lagi lah. Daripada anak, anak sering dibegitukan, akhirnya bisa, kalau udah agak besar, bahayanya apa? Keluar. apa keluar?
Minggat.
Oh, ini jangan. Nah, jadi, ya, ketika ada terus dimusuhi, bermusuhan terus. Ketika tidak ada, bingung juga mencari. Ini. Yang berikutnya ada kilatu iyanati walidaini auladihima alal bir. Ya, ini sedikitnya bantuan kedua orang tua terhadap anak-anaknya untuk berlaku yakni bakti kepada keduanya. Ya, sebagian orang tua ini tidak membantu anak-anaknya untuk bisa berbuat baik dan memberikan motivasi mereka untuk berlaku baik jika mereka telah berlaku baik. Dan hak kedua orang tua ini agung. Artinya apa? Ya, ini juga sekali lagi ini ditanamkan kepada anak-anak bahwa hak dua orang tua yang harus ditunaikan ini besar sekali. Besar sekali. Maka seorang anak harus butuh apa? Motivasi. Doa. Nah, perhatikan ini, doa. Didoakan. Anaknya terus dimarahi terus enggak pernah mendoakan. Nah, doakan yang baik. Dan dibantu untuk bisa mewujudkan hal itu. Kemudian yang berikutnya adalah yakni su'u khuluqiz zaujah, jeleknya akhlak istri. Yang ke-11, jeleknya akhlak istri. Ini maksudnya kaitannya dengan apa? Ya, ini maksudnya ada suami istri dan suami ini punya kedua orang tua. Nah, istrinya ini akhlaknya tidak baik. Nah, kemarin saya sampaikan, jadilah istri yang baik dan solehah yang bisa membantu suaminya untuk bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebagian orang terkadang diuji dengan mendapatkan istri yang akhlaknya itu jelek. Jelek akhlaknya, tidak takut kepada Allah. Dan tidak memperhatikan hak-hak. Bahkan memotivasi bagaimana suaminya bisa berlaku durhaka kepada kedua orang tuanya. Bahkan bagaimana supaya orang tuanya ini keluar dari rumahnya. Ini ada. Di sini ada begitu? Ada begitu di sini? Insya Allah gak ada dan jangan. Pernah ada seorang tanya SMS, Ustaz, bagaimana solusinya? Ini. Dia punya ibu, maunya ini berkunjung ke anaknya. Ini laki-laki nih yang tanya. Tapi istrinya tidak ingin. Istrinya tidak ingin. Ini berat mana katanya. Atau minimal tidak ingin lama-lama pokoknya. Mau 2 hari aja enggak mau istrinya. Bayangkan. Ini istrinya tidak baik. Milih mana? Apakah di-cut aja kan ya? Boleh enggak di-cut gitu kan? Dari istri yang demikian. Dia bilang, ya dinasihati dulu. Di-cut, tolak aja. Gimana? Intinya tidak. Kalau suruh memilih, ibu atau istri, milih? Ya pilih ibu. Nah, maka sekali lagi ini pelajaran. Dan banyak sekali kan cerita seorang istri dengan mertuanya bermasalah, kurang baik hubungan. Ini istri yang tidak ngerti. Ya, kalau ngerti dia sebagai bentuk dia bakti kepada suaminya ya, memuliakan mertuanya. Kedua orang tua suaminya harus dimuliakan. Hatta saudara-saudara suaminya dimuliakan. Ini istri yang solihah, termasuk bentuk taat dia. Karena istri yang solihah adalah idza Rasul mengatakan idza amartahu atau atska. Jika kamu memerintah dia, dia akan taat. Tentu berkaitan dengan perintah yang tidak mengandung larangan atau melanggar syariat. Jika kamu perintahkan, dia taat. Lusa ibu, bapak atau abi mau kesini, tolong dilayani dengan baik. Saya tinggal kerja. Ini perintah, itu baik, taat. Jangan menentang. Wah, kalau yang ini nggak bisa saya. Ini orang nggak ngerti, nggak boleh. Jika idza ra'aitaha sarratka, jika kamu pandang, maka istrimu menyenangkan kamu. Ini istri yang solehah. Jika diberi belanja, maka nerima. Puas dengan itu, nah, semacam itu. Ini bentuk ketaatan. Jika kamu tinggal, idza ghibta hafidhas malaka wa nafsaha. Jika kamu tinggal pergi, maka istrimu itu bisa menjaga diri dan menjaga hartamu. Tidak masukkan orang laki-laki yang lain, yang tidak, orang yang tidak disukai oleh suaminya. Semacam itu. Tadi ini. Jadi jangan sampai punya akhlak yang jelek semacam tadi. Bagaimana itu, Mas? Ibu itu segera diantar atau dibuatkan aja rumah sendiri misalkan. Jangan sampai kita rumah punya rumah besar, ibunya dibuatkan ruangan tersendiri
di luar rumah, dibawakan rumah kecil. Atau ditaruh di belakang rumah baru ada dibuatkan kupuk semacam itu, misalkan. Ayo saya masukkan. Justru disitulah kesempatan kita. Selito istrinya, istri berbakti kepada mertuanya, misalkan. Jadi sebagai bentuk bakti dia kepada suami, ya. Termasuk sebagian dari bakti kepada suami, bakti kepada kedua orang tuanya. Padahal kalau seorang wanita yang meninggal dan istrinya, suaminya ridho, ya, beriman pada Allah, sholat lima waktu, puasa, istrinya dan suaminya ridho, dia masuk surga.
Tapi terkadang memang anak-anak, nanti anak-anak yang belum
belum berkeluarga, belum merasakan susahnya jadi ibu atau beratnya jadi ayah atau ibu, maka ini tidak bisa merasakan itu. Maka akan bagusnya ketika bisa ikut merasakan begitu beratnya beban dari kedua orang tuanya, sehingga dia bisa memotivasi dirinya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu diantara beberapa hal yang bisa memicu kepada perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Sekarang berikutnya adalah yakni jalan subul ilas, jalan keluar atau solusi dari hukukul walidain. Telah kita sebutkan tentang begitu besar hak kedua orang tua, kemudian juga motivasi untuk berbakti kepada keduanya, kemudian juga ancaman-ancaman orang yang durhaka kepada kedua orang tua, kemudian juga bentuk-bentuk durhaka kepada orang tua, kemudian juga sebab-sebabnya. Maka dari itu, dari sini kita misalnya termotivasi, kepingin untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua. Seorang muslim hendaknya setelah itu menginginkan untuk bisa berbakti kepada kedua orang tuanya dan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan durhaka kepada keduanya, mengharapkan pahala dari Allah dan takut akan azab Allah, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka setelah ini kita akan sebutkan tentang kebalikannya, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua serta adab-adab yang sebaiknya kita lakukan terhadap kedua orang tua, dan hal-hal yang bisa membantu kita, membantu anak untuk bisa berbakti kepada orang tua, apa saja. Yang pertama adalah definisi tentang berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kita kemarin telah membahas tentang masalah durhaka kepada orang tua, nah ini berbakti kepada orang tua, ini lawan daripada durhaka. Maka Ibnu Mansur mengatakan al-birru itu dhiddul uquq, birru itu lawan daripada durhaka. Dikatakan waqala wa rajulun barru min qaumin abrar, dan seorang yang baik ini dari kaum yang baik. Wa barru min qaumin barar, dan orang yang baik ini adalah min qaumin barar, dari kaum yang barar yang baik pula. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya ia berkata inna masamahumullah abrar li annahum barul aba wal abna. Mereka disebut dengan abror, orang-orang yang baik, karena mereka ini berbuat baik kepada abad bolakna, kepada orang tua dan juga anak-anak. Dan juga dikatakan sebagaimana Anda mempunyai hak yang wajib ditunaikan oleh anak Anda, maka anak Anda pun mempunyai hak yang wajib Anda berikan. Jadi biru waliden secara makna kita paham berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian adab-adab yang hendaknya diperhatikan terhadap kedua orang tua. Di sana ada adab-adab yang sebaiknya kita perhatikan. Dan sangat bagus kita laksanakan terhadap kedua orang tua. Agar kita bisa jadi melaksanakan beberapa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita terhadap kedua orang tua, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ridho kepada kita. Di antara adab-adab tersebut, yang pertama adalah sekarang adab kepada kedua orang tua. Kalau tadi bentuk durhaka kemarin kepada orang tua, ini adab kepada kedua orang tua. Yang pertama, ta'atuhuma wastinabu ma'asiyatihima. Ini mentaati keduanya dan menjauhi perbuatan maksiat kepadanya. Taat kepada keduanya dan menjauhi perbuatan maksiat. Maksiat ini tidak taat terhadap keduanya. Maka wajib bagi setiap muslim untuk mentaati kedua orang tuanya dan menjauhi perbuatan maksiat kepada keduanya. Maksiat ini maksudnya apa? Melawan perintah, tidak taat, ini maksiat. Dan hendaknya mendahulukan ketaatan kedua orang tua atas ketaatan terhadap manusia yang lainnya. Tentu kecuali Rasul, ya. Ya Allah dan Rasulnya harus didahulukan. Mendahulukan ketaatan kepada kedua orang tua atas ketaatan kepada manusia yang lainnya, selama keduanya tidak memerintahkan perbuatan maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ini, selama keduanya tidak memerintahkan perbuatan maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi harus mendahulukan ketaatan kepada orang tua melebihi ketaatan kepada siapa saja dari manusia, selama yang diperintahkan ini tidak mengandung maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kecuali istri, maka semuanya istri ini mendahulukan ketaatan kepada suaminya daripada ketaatan kepada kedua orang tuanya. Kecuali istri. Kalau istri, maka ketaatan suaminya ini lebih didahulukan daripada kedua orang tuanya. Maka jangan kalau ketika sudah dinikah oleh seseorang, menjadi istri seseorang, seorang suami, sudah suami ikut suaminya, ini memerintahkan suaminya untuk bisa dekat dengan orang tuanya. Apa maksudnya? Istri minta agar suaminya bisa tinggal dekat dengan mertuanya, dengan orang tua istrinya. Sementara terkadang suami itu kurang nyaman ketika tinggal dengan mertuanya. Iya, mertuanya. Maka jangan, maka ikut aja kehendak suami, jangan ditek-tek. Kalau nggak mau, saya nggak mau. Akhirnya istrinya di tempat suara sendiri, suaminya sendiri. Ini ya kalau dia nggak usah nikah aja, masih berat dengan ibunya ya atau orang tuanya. Makanya ini kecuali istri, maka istri ini harus lebih mendahulukan ketaatan kepada suaminya daripada ketaatan kepada kedua orang tua istri, orang tuanya ya, orang tua istri. Nah yang kedua, adab yang kedua, al-ihsan ilaihima, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Dan dengan perbuatan baik ya semaksimal mungkin ya. Jadi dianjurkan dengan ucapan jelas, ucapan dengan lemah lembut, ada sopan. Jadi kalau ada bahasa yang bagus menurut bahasa daerah orang tua, kita kan punya bahasa daerah, maka lebih baik pakai bahasa daerah daripada bahasa Indonesia kalau saya lebih suka. Kenapa? Bahasa Indonesia itu kayaknya gak ada datar aja bahasa Indonesia kayaknya. Tapi kalau punya bahasa yang bagus, orang tua paham, bagus untuk diucapkan dengan orang tua, ada penghormatan. Dan ini bisa dicoba. Ketika orang itu dengan orang tuanya ini dengan bahasa yang bahasa, kalau Jawa mungkin ada kromonggil atau apa, ini biasanya untuk apa? untuk menghindari perbuatan yang tidak baik, ini bisa lebih besar. Lebih tidak sering melakukan perbuatan yang kurang baik. Nah, maksudnya, gak mungkin marah-marah bentak-bentak dengan bahasa. Jangan, gak mungkin. Tahu kamu? Ya kan? Ini bisa dirasakan. Termasuk istri dengan suami. Coba, kalau istri dengan suami, bahasa itu terserah aja, ya kan? Tapi kalau bahasa-bahasa yang mungkin bahasa Indonesia itu kadang-kadang sering mengeluarkan kata-kata yang terkadang kasar dengan suami tanpa disadari. Tetapi kalau bahasanya itu bahasa yang halus, kan seorang istri harus taat pada suaminya. Coba aja dengan bahasa yang halus, kalau bisa suami ngerti ya, suami ngerti juga, kan bahasa Jawa atau bahasa apa, pokoknya yang lebih halus, biasanya ini lebih sedikit untuk menimbulkan konflik antara suami istri. Karena gak mungkin istri akan teriak-teriak dengan bahasa yang halus, dengan bahasa kromo dengan suaminya, enggak, jarang kan. Celatu, ya. Bahasa Jawa celatu ya, sama suaminya. Tapi kalau bahasa yang datar, mudah sekali. Kamu nih, kamu ya, suami kamu tuh kasar. Suami kita katakan kamu tuh kasar. Kalau saya sama suaminya kasar itu, maksudnya dengan suaminya kamu panjenengan, itu bagus. Ini bahasa Jawa. Bahasa Indonesia apa yang halus?
Anda.
Ya itu, kamu itu bahasa halusnya cuma Anda. Ya bahasa Jawa Kang Mas gitu ya. Kakanda. Kanda itu kan kakak Anda. Iya kan? Kanda, kakak Anda. Pokoknya yang halus lah. Karena ini akan mengurangi, meminimal apa konflik. Ya. Yang berikutnya, yang ketiga, khofjul jenah. Ayat maksudnya adalah tunduk patuh kepada keduanya, merendahkan diri di hadapannya. Merendahkan diri, tunduk patuh di hadapannya. Yang keempat, al-budu an zajrihima. Yaitu menjauhi sikap benci kepada keduanya atau membentaknya. Dia bilang kembali tidak membentaknya. Ini. Dan hal itu dengan apa? Dengan mengucapkan kata-kata yang lemah lembut. Ketika berbicara dengan kedua orang tua, berbicara dengan lemah lembut. Dan jauhilah kata-kata membentak. Jangan jauhilah perbuatan membentak keduanya atau meninggikan suara terhadapnya. Perbuatan dengan suara tinggi ini ada kedua orang tua, termasuk juga ini coba kita simpangkan sedikit dengan suami. Ya, dengan suami berkata yang lemah lembut, yang kasar kepada suaminya. Kok enak tenang gitu kan? Kok kalau saya dia kasar dengan saya, jadi balas. Yang kasar kalau dia kasar dengan kasar pecah. Kalau dia kasar, ada yang lembut maka kena ket, plek. Tuh. Jadi ingat pahalanya. Jangan perasaan dulu-dulukan. Perasaan itu dia aja gak harus saya ya. Ya jangan begitu dibahas sama terang. Pahala, ingat pahala. Semacam itu. Yang kelima, al-isra'u ilaihima. Maksudnya adalah mendengarkan dengan seksama. Ketika mereka berbicara. Dan hal itu, yakni dengan memperhatikan, dan wajah kita memperhatikan. Wajah kita memperhatikan kedua orang tua ketika mereka berbicara. Jangan orang yang di depan, kita sambil nonton TV atau sambil apa, pokoknya enggak perhatikan, diberitahu. Ini, jangan sampai itu. Demikian juga dengan tidak memutuskan omongan mereka, memutuskan, memotong pembicaraan mereka, tidak memotong pembicaraan mereka, atau melawan, melawan, mendebat pembicaraan mereka. Wal khadar kulal khadar minta dinihima, dan jangan sampai jangan sampai mendustakan keduanya. Mendustakan keduanya maksudnya apa? Mengatakan mereka bohong. Nah, bapak bohong aja, ibu bohong aja. Nah, jangan ini. Atau menolak ucapan. Kemudian yang keenam, merasa gembira dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Merasa gembira dengan melaksanakan perintahnya dan tidak marah atau gerundel, ya, marah itu marah atau hatinya ini benci, ya, kepada keduanya, ya, gumel, ya, melakukan tapi geromang, ya, di dalam hatinya. Jadi merasa senang ketika diperintahkan melakukan dengan senang, oh, akan dapat pahala ini. Jangan melakukan tapi terus ngomel terus. Sebagaimana firman Allah Ta'ala kemarin, wala taqullahuma uff wala tanharhuma. Jadi ketika diperintahkan, ya, langsung senang ketika diperintah. Jangan mengatakan wala taqullahuma, jangan kamu mengatakan kepada keduanya uff, ah, ah, dan jangan kamu memerintahnya. Kemudian yang ketujuh, tatalluq lahuma, maksudnya adalah dengan menyambutnya dengan wajah yang berseri-seri. Melawannya kemarin, kalau kemarin bermuka masam dengan orang tua, meremuk, sekarang bermuka yang manis, tidak masam. Yang kedelapan, atawajjuh lahuma, yaitu berkasih sayang, memberikan kasih sayang kepada keduanya. Di antara bentuknya adalah memulai mengucapkan salam kepada keduanya. Masuk dengan mencium apa kepala mereka, buat tausik, jadi memberikan keluasan di dalam majelis dan tempat duduk. Kemudian tidak mengulurkan tangannya ke makanan sebelum mereka mengambil. Kemudian berjalan di belakangnya di waktu siang, dan di depannya di waktu malam apabila jalan gelap atau jalan ini bahaya. Kemudian yang kesembilan adalah duduk di depan kedua orang tua dengan adab yang sopan. didudukkan di hadapan orang tadi yang sopan. Ya. Tidak kurang adab. Kurang adab contohnya misalkan duduk di hadapan orang tua kakinya diselonjorkan. Nah, panjangkan. Atau juga jadi batuk-batuk atau kongko itu macam dem atau batuk-batuk di hadapan keduanya di kalau bisa tidak demikian. Itijak ini semacam selonjor, tidur selonjor di hadapan orang tua. Ini tidak demikian maksudnya. Demikian juga tidak berpakaian di hadapan orang tua. Ini juga tidak sopan. Melakukan kemungkaran di hadapan kedua orang tua yang juga tidak menghindari, tidak melakukan kemungkaran di hadapan orang tua maksudnya. Kemudian berikutnya adalah yang ke-10, tidak menyebut-nyebut bantuan atau pemberian yang telah diberikan. Maka minah sekali lagi menyebut-nyebut pemberian ini bisa membinasakan atau merusak nilai pahala. Dan ini termasuk akhlak yang jelek. Dan sangat jelek apabila itu dilakukan kepada kedua orang tua. Kalau kita memberikan sesuatu kepada teman saja kemudian diungkit-ungkit, itu tidak boleh. Apalagi kepada kedua orang tua. Nah kemarin sudah saya kasih begini, sudah kembalikan kalau begitu. Misalkan, kembalikan. Sudah dimakan, suruh kembalikan. Jadi orang tua, ini sangat sedih. Maka wajib seorang anak, bagi seorang anak untuk memberikan sesuatu kepada kedua orang tuanya sejauh kemampuannya. Dan mengakui kekurangannya, kekurangan dirinya maksudnya. Saya masih kurang bisa untuk memuliakan ibu atau bapak, ini yang saya mampu. Mengakui kekurangan kita. Kita betul-betul sangat kurang. Seandainya anak itu bisa gendong terus orang tuanya atau ibunya, dan belum imbang dengan jasa orang tua, ibu terutama kepada kita. Belum imbang, masih memberikan sekitar katakanlah 1 juta, 10 juta, 15 juta, apa enggak ada nilainya. Masih belum imbang. Jangan merasa sudah memberikan yang terbanyak sehingga melakukan hal-hal yang bisa menyedihkannya. Ini mengakui kekurangan kita. Termasuk tadi mohon maaf belum bisa berbakti dengan semaksimal mungkin. Orang dengan demikian, padahal kita juga sudah memberi, ini biasanya orang tua juga tampak, ini sudah lebih, ini. Berikutnya adalah takdimu hakil umi, mendahulukan hak ibu. Ini mendahulukan memberikan kasih sayang kepada ibu, berbuat baik kepada ibu daripada ayah. Maksudnya juga tidak, bukan berarti curahkan kepada ayah, kepada ibu. Berdasarkan hadis kemarin dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala ja'a rajulun ila Nabi. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, man aula nasi bi husni suhbati ada sahabati. Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling layak, paling berhak untuk aku melakukan dengan sebaik-baiknya? Qala ummuka. Bisa menjawab ibumu. Kalau semua man, kemudian siapa lagi? Kalau ummuka, ibumu. Kalau semua man, kemudian siapa lagi? Kalau ummuka. Kalau semua man, kemudian siapa lagi? Kalau abuka, ayahmu. Jadi saya tidak Bukhari dan Imam Muslim. Memang kalau kita lihat, terkadang kita lihat anak itu lebih berani dengan ibunya daripada bapaknya. Bentak atau apa, berani sekali sampai ibunya nangis, 8. Jadi kadang-kadang lebih berani, kadang-kadang kebanyakan semacam itu. Dan jelas tidak. Ibnu Tubab kalau mengatakan tidak menjelaskan hadis ini, maka tuntutan atau konsekuensi dari sini adalah dari sini bahwasanya ibu ini mempunyai 3 kali lipat hak ibu ini daripada ayah dari albar di bahasa albil, jadi masalah kebajikan yang harus diberikan kepada orang tua. Ibu 3 kali ayah 3 banding 1. Hal itu karena yang beratnya mengandung, kemudian melahirkan dan menyusui, dan ini hanya ibu yang melakukan itu, merasakan itu semua. Dan ayah juga ikut, tapi di dalam pentarbiyah anak-anaknya. Ada yang mengatakan ibu ini, ibu ini lebih didulukan dari sisi berbakti atau berbuat baik dan memberikan kasih sayang, sedangkan ayah ini didulukan dari sisi ketaatan karena ayah merupakan kepala rumah tangga. Nah, kemudian yang ke-12, bentuk bilu walidain atau adab pada kedua orang tua, membantu kedua orang tua di dalam pekerjaan. Maka tidak layak bagi seorang anak ketika melihat kedua orang tuanya bekerja, kemudian dia hanya melihat saja, tidak membantunya. Membantu kedua orang tua di dalam pekerjaan dan melakukan pekerjaan. Kemudian berikutnya, albutu an isajihima, yaitu maksudnya adalah tidak memberikan atau menjadikan mereka bersedih atau gelisah. Kemudian ke-14, menjauhi perdebatan di hadapan mereka berdua. Yaitu dengan apa? Yaitu dengan berupaya menyelesaikan masalah, baik dengan keluarga, dengan saudara atau dengan istri misalkan. Ini dengan sebaik-baiknya dan jauh dari penglihatan mereka. Maka jangan sampai ketika dengar orang tua, sering sekali orang tua mendengar anaknya ini tengkar, suami istri tengkar, sementara orang tuanya mendengar. Atau kadang-kadang apa yang terjadi, sedikit-sedikit ada masalah, suami istri lari ke orang tuanya, orang tuanya ikut sedih. Biasakan anak-anak untuk berbakti kepada kedua orang tua. Yaitu apa? Yaitu dengan memberikan contoh yang baik kepada keduanya. Yang kemarin sudah kita sebutkan, Kemudian yang berikutnya adalah segera memenuhi panggilannya. Ketika orang tua itu memanggil kita, segera didatangi. Ini terkadang sebagian orang dipanggil orang tuanya, pura-pura tidak dengar. Sampai dipanggil berkali-kali, sekali, dua kali, tiga kali, tetangganya ada mendengar, ya kan? Anaknya dipanggil datang-datang. Jadi segera memenuhi panggilannya dengan cepat. Kemudian yang berikutnya adalah memperbaiki hubungan yang kurang baik yang terjadi antara kedua orang tua. Jadi jika ada kedua orang tua ini ada masalah, ini anak bisa jadi bagaimana supaya menjadi baik lagi dengan itu. Kemudian berikutnya adalah al-istidhar khalatuhul al-ihmah, minta izin ketika ada masuk ke dalam kedua, kepada keduanya. Kemudian ke berikutnya adalah senantiasa mengingatkan kedua orang tua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, mengajarkan kepada keduanya tentang ilmu-ilmu agama. Bisa jadi dan mungkin sangat mungkin kita tahu apa yang tidak diketahui oleh orang tua kita. Kenapa? Orang tua kita mungkin belum pernah ngaji, tidak banyak mengaji ke taklim kayak kita. Maka ketika kita tahu, kita sampaikan kepada keduanya, tentu dengan lemah lembut. Ketika ada yang melihat sebuah kemaksiatan yang dilakukan, maka tentu diingatkan, tentu dengan lemah lembut tadi. Dan ketika belum bisa diterima, maka harus sabar, jangan marah-marah. Kemudian gak pernah lagi datang. Kemudian juga ada cara-cara juga ya, sekali lagi cara yang hikmah yang memandu dengan orang tua. Mendakwai orang tua tidak sama dengan orang mendakwai orang lain. Maka kalau kita menyampaikan kepada orang tua, ketika kita beriringi dengan berbuat baik dulu, kita bantu, kita apa, kemudian ketika kondisi yang enak, kemudian kita sampaikan sedikit, insya Allah mereka menerima. Kalau datang-datang, nggak pernah berkunjung, datang-datang langsung Pak Ilham, ini syirik, ini kafir, ini datang nggak pernah datang, nggak pernah beli apa-apa, datang-datang begitu, wah sudah langsung ini menjadikan dia durhaka kepada orang. Ini karena sebagai orang tidak pahami itu, maunya baik tapi salah, akhirnya sampai diusir. Begitu diusir orang tuanya bangga karena merasa telah mendekatkan bapak-bapak yang muka sampai diusir. Ya orang lain, orang tua karena mungkin adab yang kurang ya. Ini jadi ingkar kemungkaran, mengingat kemungkaran kemungkaran lebih besar, maka tidak diperlukan. Maka harus sekali lagi dengan diri lemah lembut, insya Allah itu manusia itu mau. Ya sementara sampai sini ya. Intinya kalau kita baca ini banyak poin-poinnya, ini hampir sama dengan yang kemarin. Masih ada beberapa poin tapi waktunya sudah siang, jadi hampir sama sesuai dengan kebalikan ya, kebalikan dari bentuk durhaka, termasuk bentuk bil walidain. Itu ini yang bisa dilakukan, yaitu banyak doa, banyak mendoakan dan memohonkan ampunan untuk kedua orang tua. Itu termasuk setelah mereka meninggal, kemarin saya kita sampaikan menjadi anak yang soleh dan solihah, kemudian juga menyambung tali persaudaraan yang pernah disambung kedua orang tua, kemudian melakukan apa wasiat atau janji mereka, dan juga bersikap untuk keduanya. Mudah-mudahan kita semua dikarenai anak-anak yang soleh dan solihah yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan juga dijadikan sebagai anak-anak yang soleh dan solihah kepada kedua orang tua kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Titipan pertanyaan dari teman, intinya seperti ini pertanyaannya, apakah arti akad nikah itu berarti suami menanggung dosa istrinya? Itu satu. Terus dua, apakah pada saat akad nikah itu harus asnya berguncang. Terus benarkah ijab kabul merupakan penebusan dari seorang suami terhadap dosa itu, atau apakah Islam menarik itu?
Apa tadi? Apakah?
Apakah akad nikah itu artinya suami menanggung dosa istrinya ada itu?
Maksudnya kalau sudah menikah, nanti
kalau istri berbaju saya dia tanggung.
Ya. Maksudnya kalau seorang wanita sudah menikah, nanti kalau wanita itu berdosa ditanggung oleh suaminya. Maksudnya seperti itu ya?
Iya,
maksudnya seperti itu. Maksudnya
apakah seperti itu? Bismillah, Alhamdulillah. Bismillah, Alhamdulillah.
Waktu alam ya. Jadi kalau kita lihat, dia lihat ketika istrinya berbuat dosa, suaminya ini mengapa istrinya berbuat dosa? Apakah tidak dia didik? Kalau dia tidak mendidiknya atau bahkan menjerumuskan ke dalam perbuatan dosa, maka ini bisa saja dia menanggung dosanya. Akan tetapi kalau dia sudah nasihati, istrinya tidak mau taat, istrinya Nabi Nuh tadi kan, ya kan? Istrinya Nabi Nuh, apakah Nabi Nuh menanggung dosa istrinya?
Ya.
Sudah lepas ketika mati, nanti enggak akan ketemu, nantinya kafir, artinya mukmin, beriman. Jadi kembali kepada kita, ketika sudah akan nikah, maka kewajiban kita, kewajiban seorang suami ini apa? Jadi ku anfusaku wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka, mendidik. Termasuk menjaga diri dari api neraka, apa? Mendidik. Istrinya dididik. Kalau dia belum paham agama dipahamkan terus, tapi sampai kapan ya terus sampai meniti apa hatra kehidupan terus, jadi nggak ada selesainya semacam itu. Tapi kalau suami istrinya berbuat dosa dan dibiarkan, maka ini nanti akan ditanya dia. Karena setiap orang kulukum mas'ulun, setiap orang itu kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyati, masing-masing kalian pemimpin, setiap pemimpin akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Jadi kembali ke situ. Yang jelas ketika dia sudah akan nikah, sudah resmi suami istri, maka memang seorang laki-laki ini bertanggung jawab terhadap istrinya. Lain halnya kalau antara orang ini, antara muslim dan muslimah tidak ada ikatan, ya sudah sebatas cuma menyampaikan, mengajak. Kalau seorang suami, maka ini lebih besar lagi. Maru amikum karam fal yubayyiru biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat suatu kebukaan, karena dia mengubah dengan tangannya, maka seorang suami bisa mengubah dengan tangan ini ketika istrinya atau anaknya ini berbuat kebukaan, bisa mengubah dengan tangan terusnya. Kalau dia tidak mau mendakwai, tidak mau mengajari yang baik, makanya menanggung istrinya. Allah akan susah. Kemudian berikutnya apa tadi?
Harus
kalau harus berguncang dan berhenti. Istilah penebus dosa, kafaro, penebus dosa. Ada penebusan dosa. Saya belum tahu itu, enggak tahu saya. Suami menebus dosa. Jadi dosa itu ditebus oleh suaminya. Enak istri ya. Enggak tahu enggak. Kenapa tetap hubungannya itu? Kalau suaminya, kalau istrinya enggak. Jadi enak jadi istri ustaz. Jangan kan istri ustaz, istri nabi aja gak sama kok. Ya, kalau kita pikir kan. Ya. Baru istrinya ustaz, kalau dia sendiri gak taat kepada Allah, dia gak menjamin dirinya kan. Gak begitu. Jadi sekarang di Quran kan ada, istrinya Nabi Nuh aja, ketika gak taat. Maka ikut ke Tuhan. Gak selamat. Ini istrinya Nabi. Jadi kembali ketika dia itu mukmin, mukminah, maka mudah-mudahan nanti juga dikumpulkan tadi di sana. Allah Akbar.
Assalamualaikum Ustaz. Maksudnya begini, seandainya orang tua sudah meninggal, lalu yang ada itu saudara kandung, lalu maksudnya gini, ada seorang, saya punya adik gitu ya. Nah, orang tua kami sudah meninggal, lalu adik yang laki-laki ini berbuat baik kepada kakak yang perempuan, itu apakah nilainya dia seperti berbakti kepada orang tua, meskipun dia juga berbuat baik pada istrinya, mertuanya gitu, Ustaz. Itu aja. Maksudnya nilai dia berbuat baik pada saudara perempuannya itu apakah nilainya itu sama dia berbakti kepada orang tuanya yang sudah meninggal?
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nilainya ya mungkin tidak sebanding ya, karena kakaknya ini tidak sebanding, tapi itu mungkin juga bagian daripada bentuk walidain, bentuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ketika ada kakaknya ini kesusahan, ini kan sudah pasti saudara walaupun demikian, tapi itu juga tidak sebanding. Bukan berarti kemudian saya kan sudah berbuat baik kepada kakak saya, tapi dia gak pernah dia mendoakan, sementara orang tua sudah meninggal, mendoakan, gak pernah beristighfar untuk kedua orang tua meninggal, maka tidak dikatakan orang itu berbakti kepada kedua orang tua. Adapun kalau dia itu juga mendoakan, pokoknya bentuk bakti kepada orang tua ketika mereka telah meninggal, dia lakukan, dan termasuk dia membantu saudara-saudaranya, termasuk kakak perempuannya, maka ini, ya itu yang diinginkan. Jadi maksudnya bukan berarti, dan insya Allah ketika orang itu berbakti pada kedua orang tuanya pun akan berupaya untuk membantu kakaknya. Tapi bukan berarti ketika sudah cukup membantu kakaknya yang masih hidup sementara orang tua meninggal, tapi dia tidak pernah mendoakan tadi, tidak bisa bekerja berupaya menjadi anak yang soleh, tapi tetap ini belum termasuk berbakti kepada kedua orang tua. Karena salah satu cara berbakti, di antara cara berbakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal itu adalah mendoakan yang jelas, mendoakan yang baik. Nah, tentu sebelum mendoakan berupaya jadi anak yang soleh, memperbaiki dirinya. Kalau dulunya dia itu nakal, ini begitu, udah menyesal, orang tua telah meninggal, dia berupaya menjadi orang yang baik dulu. Tapi bagaimana anak yang durhaka kemudian mendoakan? Anak yang biasanya mungkin mampu atau apa, terus mendoakan tuh, memanjakan doa kepada Allah. Bagaimana doanya? Maka yang pertama kemarin berupaya untuk bagaimana dirinya menjadi anak yang orang yang soleh atau solihah, kemudian mendoakan orang tuanya, bersifat untuk kedua orang tuanya, dan hal yang kemarin disebutkan. Jadi itu bukan, jadi kalau sebaliknya jelas ya lebih besar nilai bakti kepada kedua orang tua, tapi ketika itu pun telah dilakukan, maka ini mudah-mudahan jadi tambahan ihsan kepada saudara kandungnya. Allah akan semua. Baik, kalau sudah, mudah-mudahan ini bisa kita ambil faedahnya. Boleh kita tutup dengan majlis. Sebab kalau mau kita syukur lagi dengan angka. Astagfirullahaladzim.